Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche. Está rematando o mes de xullo. Hoxe moita xente colle o coche para sair de fin de semana ou para comezar as súas vacacións. Nun intre falamos desa operación saída. Antes, facemos parada na crónica de sucesos. 3 detidos en Lugo nunha redada no Carqueixo e no barrio da residencia. Foi nunha operación da Garda Civil para desmantelar unha banda que roubaba en naves industriais e vivenda por toda Galicia. Tamén foi detido un mozo magrebí por asestarlle 3 coiteladas a outro durante unha discusión entre ambos na rúa Río Navia. O xuiz decidiu, tras escoitar o seu testimonio, enviálo directamente á prisión. Imputadas como investigadas por un delito de coaccións e apropiación indebida, 2 veciñas de Vilalba, de 66 e 43 anos, son nai e filla. Supostamente, botaron a unha muller da casa que o seu marido finado tiña alugada. O caso é que non lle devolveron os 20.000 euros que tiña adiantado. E axentes da Garda Civil tamén detiveron a un veciño de Carballo, un home de 67 anos, que supostamente se facía pasar por maderista para estafar, para roubar en casas das súas vítimas. Estafou a 2 familias e roubou obxectos de valor que superan os 5.000 euros de importe en 2 casas de Friol. E 4 detidos nas últimas horas na Mariña en 2 operacións da Garda Civil contra o tráfico de drogas. 2 en Ribadeu e outros 2 en Burela. Nos registros domiciliarios practicados polos axentes apareceron diversas cantidades de droga, fundamentalmente heroína e cocaína, tamén cartos en efectivo. Son José Luis Ramudo, temos outras moitas cousas que contarche. Falamos, por exemplo, da Operación Centinela. Estamos en pleno verán, entramos na época de maior risco de incendios. O Exército súmase a partir de agora á vixiancia dos nosos montes. Un total de 30 patrullas de militares e 2 equipos móviles súmanse ao operativo xa despregado pola Xunta de Galicia e os corpos e forzas de seguridade do Estado, precisamente para evitar a acción dos pirómanos. Unha parte importante desas patrullas do Exército despregarase para vixiar os montes do norte de Ourense e a zona sur de Lugo, unha zona especialmente sensible. José González é o conselleiro do Medio Rural.
O Exército, a presencia do Exército, pois a uniformidade ten moito que ver con esa disuasión en zonas tan afectadas, cando falaba ademais do norte da provincia de Ourense, o sur de Lugo. Estamos falando dunhas zonas especialmente afectadas. Penso que é moi acaído, querido director xeral, pois que tuveramos a posibilidade de ampliar a presencia do exército nese ámbito, porque nos vai permitir, como digo, afondar nesa liña de disuasión.
Comeza unha das operacións saída máis importantes do ano na nosa provincia. A Dirección Xeral de Tráfico alerta de que se producirá un importante incremento na circulación de vehículos entre as 3 da tarde de hoxe e as 12 da noite do martes, día 1 de agosto. Para que se fagan unha idea, esperamos máis de 126.000 desplazamentos polas estradas da nosa provincia. Xente que regresa a casa, xente que marcha de vacacións e xente que vai á praia ou a zonas rurais de fin de semana. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Estes días combinaránse tanto os desplazamentos de regreso de quen finaliza as súas vacacións despois de gozalas en xullo con quen as inicia agora. Tamén se prevén moitos desplazamentos cortos típicos dunha fin de semana de verán, especialmente na provincia, a zonas rurais ou de praia. Na provincia de Lugo prevénse polo menos 126.000 desplazamentos dos 947.000 estimados para todo o mes de agosto. Para salvaguardar a seguridade dos usuarios da vía, a DGT pon en marcha a Operación Especial 1º de agosto de 2023.
Xa que falamos das estradas, o Partido Popular pídelle á Deputación de Lugo que axilice a roza na rede viaria provincial. Din os populares que a estas alturas, a metade das estradas que dependen da Deputación están aínda sen rozar. Escoitamos a Antonio Mejide.
Pedímoslle seriedade tamén na roza das estradas provinciais. Non pode ser que mitad das carreteras provinciais estén todavía sin rozar, especialmente as que dan acceso ás praias, co importante volumen de tráfico que teñen que asumir os concellos que están no litoral durante estes días de festividade.
Máis asuntos, Adif informou da apertura de ofertas para facer a estación intermodal da cidade de Lugo. Son 20 empresas as que presentaron ofertas. Varias teñen o seu domicilio social en Galicia. Lembramos que o investimento previsto por Adif na estación de tren de Lugo é de 26 millóns de euros. Nas próximas semanas, os técnicos avaliarán as ofertas para proceder á adxudicación da obra da intermodal. Por certo, a circulación de trenes entre Ourense e Monforte permanecerá interrumpida ata o último trimestre do ano. O motivo é a inclusión dese trazado no corredor atlántico de mercadorías e é que Adif terá que facer obras complementarias aparte desas que xa están en execución para modernizar ese tramo. E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, asinou este venres o convenio de colaboración cos alcaldes dos 52 concellos que se sumaron ao proxecto Impulsa TIC. É un proxecto para mellorar o equipamento tecnolóxico dos concellos e avanzar así na súa digitalización. Será gratuito para as administracións locais. A Deputación gastará 4 millóns e medio de euros captados, eso sí, de fondos europeos. José Tomé, escoitámolo.
E isto, como digo, proporcionarávos a todos os concellos que dicen sumarse equipos e servicios para avanzar na modernización e na transformación digital da administración que temos a obriga de facer por imperativo legal, como suele decir. En definitiva, son servicios e son equipamentos tecnolóxicos para prestar, por ese mellor servicio aos veciños e veciñas, máis que sea máis cercano.
En Lugo, a plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte queixase de falta de limpeza e mantemento por parte do concello nas rúas do barrio de San Antonio, tamén na Milagrosa e no barrio Feijó. Fernando Toubes é un dos voceiros desa plataforma.
As rúas das zonas do barrio de San Antón, barrio Milagrosa, barrio Feijó, levan xa, en algún caso, pois que non viron nin siquiera camións cisterna este ano, a hora de limpiar as rúas, non? Non só eso, sino os propios contenedores, pois que teñen xa operativos que vemos perfectamente no casco vello que están operando diariamente, pois aquí levamos pois todo o ano en algunha zona sin velos, non?
Ficamos na zona norte da cidade. Comezaron hoxe as obras para mellorar o canil de Frixa. Supervisando o inicio deses traballos, estivo a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.
Hoxe comezaron as obras que transformarán o canil de Frixa. Un espazo de encontro para moitos e moitas lucenses e de socialización tamén para súas mascotas. Logo destes traballos estará a disposición de ofrecer, dentro de 3 meses, maiores prestacións e, sobre todo, moitas máis comodidades dos e das súas usuarias. Pero non se trata só dunha cuestión de confort, que tamén, sino de servicios, xa que a actualización permitirá crear nas instalacións de casi 1.200 metros cuadrados un circuito de agility e 2 áreas estanciais.
Seguimos aquí, en Lugo. A cidade, pouco a pouco, paso a paso, está chamando a atención dos turistas. Os datos da ponte do 25 de xullo son moi positivos. 1.500 persoas solicitaron información nas oficinas de atención ao visitante do concello. Evidentemente, non todos os turistas que chegan a Lugo acaban na oficina municipal. En todo caso, é un dato moi significativo. Maite Ferreiro é a concelleira de Turismo e Cultura.
Na ponte do 25 de xullo, máis de 1.500 persoas pasaron polas oficinas de turismo e visitaron os espazos expositivos do concello. Despois dos datos positivos do número de persoas que nos visitaron no mes de xuño, Lugo é xa un destino turístico, amable, sin masificación e con ofertas culturais e gastronómicas de calidade.
Pois imos falar de ofertas de calidade. Todo preparado para que mañá en Lugo volva a obrarse o milagre, o chamado Milagre de San Vicente. En pleno centro do casco histórico, na Praza do Campo, a iso das 8:30 da tarde, máis ou menos, os canos da Fonte Barroca, presidida precisamente pola figura do santo, deixarán de botar auga. Tranquilos, non se quedan secos. Botarán viño tinto. Os asistentes, ademais, poden encher os seus vasos gratuitamente. Detrás deste milagro está Lugo Monumental, como saben, a asociación que agrupa os negocios do casco histórico. Luis Latorre é o seu presidente.
Chorro del color vino que le da con el contraste con la piedra es una preciosidad. Y yo creo que es una fiesta llamativa, bonita, y que, bueno, desde el año 2013 se hace ininterrumpidamente.
O Milagre de San Vicente, na Praza do Campo. Os asistentes se poden brindar pola patrona dos hosteleiros, Santa Marta, que se celebra mañá, e ademais por ter un magnífico verán. Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos. Feliz fin de semana.